Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան ասել է, որ Մինսկի խմբի հարցը կարող է դիտարկվել խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Անցած հունիսին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե Հայաստանին առաջարկվել է միասին դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու համար։ Հայաստանը նոր դեսպան նշանակեց Ռուսաստանում։ Կառավարությունը որոշեց 300 միլիոն դրամ հատկացնել ջրհեղեղից տուժած Լոռու և Տավուշի մարզերի բնակիչների գյուղատնտեսական վնասները փոխհատուցելու նպատակով։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով Մինսկի խմբի լուծարման մասին Բաքվից հնչող կոչերը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագրով Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, մինչ այս նշանակում Արսենյանն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբ անդամեր։ Դոհայում մեկնարկել են Գազայում հրադադարի հաստատման նվիրված բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի, Եգիպտոսի և Քաթարի դիվանագետներն։ Այս մասին հաղորդում է Sky News Arabia հեռուստաալիքը, բանակցությունների մասնակիցների թվում չհիշատակելով Համաս շարժումն։ Ավելի վաղ կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, թե չեն ցանկանում մասնակցել մեջբերում ինքնանպատակ բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիս, այսպես կոչված տատանվող նահանգների մեծ մասում վարկանիշով առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Axios կայքը, վկայակոչելով Crook Political Report հետազոտական կենտրոնի տվյալները։ Հարցումների համաձայն Հարիսի վարկանիշն այժմ 7 տատանվող նահանգներից 5-ում ավելի բարձր է, քան Թրամփինը։ Մայիսին Թրամփը 7 նահանգներում էլ հառաջատարն էր։ Մարտական գործողությունները Կուրսկի մարզում շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իրենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումներին այսօր հաջողվել է վերականգնել վերահսկողությունը մարզի Կրուպեց գյուղի նկատմամբ, բնակավայրը Ուկրաինայի հետ սահմանից ուղիղ գծով 10 կիլոմետր հեռավորության վրա է, 300 բնակիչ ունի։ Սվերդլովսկի մարզային դատարանն այսօր 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող Քսենիա Կարելինային, նրան մեղավոր ճանաչելով պետական դավաճանության հոդվածով։ Լոս Անջելեսի 33-ամյա բնակչուհին ձերբակալվել էր այս տարվա հունվարին Եկատերինբուրգում։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին իսկ օրը Կարելինան իր ամերիկյան հաշվեհամարից $50 է փոխանցել ուկրաինական հիմնադրամերից մեկին։ Ռուսաստանի դատախազությունը սա դիտարկել է որպես Ուկրաինայի ռազմական ուժերին օգնության ցուցաբերում։ Կիևը որևէ առնչություն չունի հյուսիսային հոսք և հյուսիսային հոսք երկու գազատարների պայթեցմանը, Ռոյտերսի հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, մեկնաբանելով ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականի հրապարակումը։ Դրա համաձայն խողովակաշարերը 2022-ի աշնանը պայթեցվել էին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գիտությամբ և Ուկրաինական բանակի հրամանատար Վալերի Զալուժնու անմիջական հրամանով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանել է Մինսկի խմբի հարցում Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անցած հունիսին ասել էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է միասին դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար և շեշտել, որ դեֆակտո թույլ չեն տա, որ այն գործի, իսկ եթե Հայաստանը որոշի պահպանել Մինսկի խումբը, դա կնշանակի, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները շարունակվում են, ասել էր Ալիևը։ Այսօր Մինսկի խմբի հարցում Հայաստանի արտգործնախարարության սեղմ պարզաբանումը ըստ էության նաև պատասխան է Ալիևին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են արտգործնախարարությունից։
Տեսեք, մենք արդեն բոլոր տեղեկացրել ենք Ermenistan տերապին։
Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքվից բարբերաբար է հնչում, այս փուլում Հայաստանից ակնկալվող քայլերի մեջ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի վերջին սահմանադրության փոփոխությունից բացի նաև Մինսկի խումբը համատեղ լուծարել պահանջ էր դրել, բայց ըստ Ալիևի Հայաստանը համաձայն չէ դրան։
Մինսկի խմբի հետ կապված խոսակցությունները այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն որ խաղաղության պայմանագիրը կնքում իրա իմաստը ուղղակի կորում է։
Մինսկի խումբը լուծարելու Ադրբեջանի նախագահի հերթական պահանջից հետո էր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել։ Երևանն, ինչպես պաշտոնյաների հայտարարություններից եւ արտգործնախարարության ազատության ուղարկած պատասխանից է պարզ դառնում, չի մերժում Մինսկի խմբի լուծարման ադրբեջանական առաջարկը։ Բայց Բաքուն մինչև խաղաղության պայմանագիր է ուզում տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով 3 տասնամյակ զբաղված կառույցի չգոյությունը։ Երևանը դրա կնքումից հետո։
Առանցքային տարբերություն կա կողմերի դիքորոշումների միջև։
Բաքուն փորձում է վերացնել հակամարտության վերաբերյալ բոլոր պաշտոնական հիշատակումները, Ադրբեջանի շարժառիթներին անդրադառնալով կարծիք հայտնեց քաղաքագետ ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Տրամաբանությունը հետեւյալ նե, որ չպետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի եւ հակամարտության վերաբերյալ որևէ ֆորմալ հիշատակում, որպեսզի եթե հանկարծ Հայաստանում իշխանություն տեղի ունենա եւ նոր իշխանությունները ունենան այլ պատկերացումներ, նրանք չունենան այդ ֆորմալ հաստարկները, հակամարտությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը վերակենդանացնելու համար։ Ըստ իս բավականին մակերեսային մոտեցում է իհարկե, եթե Հայաստանում հանկարծ այդպիսի ուժեր գան իշխանության, իհարկե նրանք չեն նայելու Մինսկի խմբի գոյությանը կամ չգոյությանը, կամ էլ Հայաստանի սահմանության մեջ անկախության հռչակագրի առկայությանը կամ բացակայությանը։
Չնայած խաղաղության պայմանագրից հետո Մինսկի խմբի հարցին անդրադառնալու այսօրվա դիրքորոշմանը, Գրիգորյանը համոզված չէ, թե Երևանը մինչև վերջ անսասան կմնա։
Երևանը պնդում է, որ գնացեք ստորագրմանը, մենք կգնանք այս քալին, բայց այստեղ պարզ չէ, թե կողմերից որ մեկը կգնա լիգման, այսինքն երկու մեծ հաշվով տարբերվող դիրքորոշումների պարագայում որ դիրքորոշումը կդառնա ընդունելի երկու կողմերի համար։ Փորձ ցույց է տալիս, որ Երևանն է վաղթեուշ ընդունում Բաքվի մոտեցումները, տեսնենք թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն այս հարցում։
Սահմանադրական դատարանի անդամ, այդ դատարանի նախկին նախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանի դատավարությունը ֆորմալ առումով շարունակվում է, գործնականում ոչ։ Հաշվի առնելով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատավարությունների փորձը, այս գործում ևս կարող է վրա հասնել ամենափրկիչ վաղեմության ժամկետը։ Եթե Հրայր Թովմասյանը մեղավոր ճանաչվի, ճաղերի հետևում կարող է հայտնվել միայն մի դեպքում, եթե դատավճիռը ուժի մեջ մտնի մինչև դեկտեմբեր, հակառակ դեպքում ենթադրյալ հանցանքի կամ անօրինական գործողությունների վաղեմության ժամկետը կլռանա և նա չի ազատազրկվի։ Մինչև դեկտեմբերը քիչ ժամանակ է մնացել և հաշվի առնելով հայկական դատավարությունների պրակտիկան, ժամանակը հեշտությամբ հնարավոր է ձգձգել, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործով դատական նիստն այսօր ևս հետաձգվեց։ Նիստին ներկա էին միայն դատախազները, իսկ Թովմասյանի կողմը ողջ կազմով բացակայում էր։ Դատարան չէր եկել նաև վերջերս Սահմանադրական դատարանի դատավորի հանրային պաշտպան նշանակված Զոյա Սակովան, ով արձակուրդում է.
Հայտնում են, որ 2024 թվականի օգոստոսի 12-ից 10 աշխատանքային օրով
դեկտեմբերին կլրանա այս գործով վաղեմության ժամկետը, ու չնայած ծանր մեղադրանքներին, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում, եթե անգամ բարձր դատարանի դատավորը չազատազրկվի, ըստ դատախազության կկորցնի պաշտոնը։ Անցած նիստին ևս Սամբաստանյալի կողմը ներկա չէր։ Թովմասյանը հերացված է նիստերից, դատավորը նրա վարքագիծը անընդունելի է համարել ու որոշ ժամանակով արգելել մասնակցել իր իսկ դատավարությանը։ Իսկ արձակուրդում գտնվող փաստաբան Արամորբելյանի բացակայությունը ճանաչվել էր անհարգելի, և դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը հանրային պաշտպան է ներգրավել։ գրավել։
Ինձ թվում է վարքագիծը եւս դա տանին բերեց այն համոզման, իմ կարծիքն է դա, որ պաշտպանական կողմը բոլոր ջանքերը գործադրում է դատական նիստերը հետաձգելու, տապալելու, դատական նիստերը տապալելու հետ կապված։
Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել, 4.5 տարի շարունակվող դատավարությունը ձգձգվում է պաշտպանական կողմի պատճառով։ Դատախազ Արսեն Մարկարյանի տվյալներով ավարտին մոտեցող դատավարության 132 նիստերից հետաձգվել է գրեթե կեսը։
Բժշկի մոտ խորհրդատվություն գնալը պետք է հենց տեղի ունենա 5-7 օրը ժամը 10:00-ից կամ 10:30-ից, այս եմ ես խնդրահարույս գնահատել։ Դատական նիստերը անընդմեջ մեջ հետաձգելու այդ ակտիկան պաշտպանական կողմը ամենգնով իրականացրել է։
Թե ինչու են Թովմասյանն ու փաստաբանները հակված նիստերը ձգձգելու, դատախազը հստակ տեսակետ չունի, այստեղ դեր կարող են ունենալ թե վաղեմության ժամկետը, որը կլրանա ամիսներ հետո դեկտեմբերին, թե այլ պատճառներ։ Ինքը բարձր դատարանի դատավորը մեղադրանքից ու առհասարակ այս թեմայից չի խոսում, դատավարությունն էլ խնդրել է առանց նկարահանման անցկացնել, իսկ փաստաբան Արամ Օրբելյանը տեսակետ կհայտնի արձակուրդից վերադառնալուց հետո։
Ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար մեղադրվող Թովմասյանն այս քրեական գործի մասին խոսել է տարիներ առաջ, լրագրողներին ասել էր, որ այս գործը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է։
Մեղադրանք առաջադրել ինձ համար 308-ի 2-րդ մասով ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխել եւ չի էլ կարող փոխել։ Մենք բաժանվեցինք որպես պրոֆեսիոնալներ քնիչի հետ եւ իրեն ասացի, որ ես որպես պրոֆեսիոնալ իրեն գնահատում եմ, բայց ցավում եմ, որ ինք ներգրավված է ոչ թե իրավական process-ների մեջ, այլ քաղաքական process-ների մեջ ան ներգրավված, եւ այս առումով մենք բաժանվեցինք, ես հրաժարվել եմ որևէ ցուցմունք տալուց։
2018 թվականին բարձր դատարանի նախագահ հանդերձված Թովմասյանը մեղադրանքը քաղաքական որակելու պատճառ էր մատնանշել այդ ժամանակ իշխանության եկած վարչապետ Փաշինյանին, որը հայտարարել էր սահմանադրական դատարանի կազմը փոխելու մասին։ Իշխանության նախաձեռնած գործընթացի արդյունքում 2020 թվականին Թովմասյանը վաղաժամ զրկվեց սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց պաշտոնավարել որպես դատավոր, եւս 3 ազատվեցին աշխատանքից։
Ազգային ժողովում իշխող խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվեց Հայաստանի դեսպան Ռուսաստանում։ Սա սպասվող նշանակում էր, մամուլը գրում էր, որ Արսենյանը դեսպան է նշանակվելու, իսկ պաշտոնյաները առանց անուն տալու ասում էին, որ Հայաստանը նոր դեսպան է ունենալու Մոսկվայում։ Նախորդին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։
Հիմա որևէ մեկ պայմանություն չունեմ։
Արսենյանը պատգամավորական մանդատը վայրեր դրել օրեր առաջ, իսկ փաստաթղթերը Մոսկվա ուղարկելու մասին հայտարարել անցած աշնանը։
Ոնց կարող առաջարկ չարվի, եթե իմ փաստաթղթերը գտնվում են Ռուսաստանում։
Հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների այս փուլում, մինչև պաշտոնապես նշանակվելը, վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը ասել էր, թե հույս ունի մեղմել երկու երկրների սուրկետերն ու փոխել հարաբերությունների ալգորիթմը։ Վստահ է, որ իրեն կհաջողվի, հաշվի առնելով Փաշինյանի թիմակիցների շարունակվող քննադատություններն ու երկու երկրների փոխադարձ մեղադրանքները։ Արսենյանը խոստացավ ավելի ուշ խոսել, երբ իրավիճակին տիրապետի։
Հիմա որևէ բան, հա, բան, տեղեկատվական դաշտի համար ես բան չունեմ ասել, էլ է։
Գուրգեն Արսենյանը, որ այս անգամ հրաժարվեց խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններում իր հնարավոր դերակատարումից, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի հետ կապված հարցերում մեղմ դիրքորոշումներ էր հայտնում, չնայած իշխող թիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու պատգամավորների շարքերից հնչող կոշտ մեղադրանքներին ու քննադատություններին։ Մինչև դեսպան նշանակվելու լուրերը նա չէր խնայում Ռուսաստանին ԿՊԱ-ականների պես։
Այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության կամ որոշ ղեկավար շրջանակների կողմից իրականացումը հայկական անվտանգային համակարգերի ամրապնդման
պրոցեսի ձախողումը կամ տորպեդահարումը մեր համար դա ակնհայտ է։
Մինչև այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն էր Վաղարշակ Հարությունյանը, որ պաշտոնավարեց 2.5 տարի։ Նա Մոսկվա էր գործուղվել 2022-ի հունվարից, մինչ այդ նրան վստահվել էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, որ տևեց 9 ամիս։ Նորանշանակ դեսպանը նախկինում դիվանագիտական ոլորտում չի եղել, գործարար է, Փաշինյանի թիմով պատգամավոր է դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականին, մինչև Փաշինյանի իշխանությունը, խորհրդարանում էր Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով, Արսենյանը պատգամավոր է եղել նաև 2000-ականներին։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգի հարցերից մեկը վերաբերում էր ջրհեղեղների հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի տուժած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրերին։ Քանի որ օգնության տարբեր ծրագրեր են իրականացվել, նշեմ, որ այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցը վերաբերում էր տնտեսավարողներին անհատ ձեռներեցների կրած վնասները փոխհատուցելու կարգին, բայց վնասված ապրանքները, գույքը պետք է փաստաթղթավորված լինեն, փոխհատուցում տալու համար հաշվի են առնվելու նրանց վճարած հարկերը։ Որոշվել է փոխհատուցում տալ նաև գյուղատնտեսական ոլորտում պատճառված վնասի դիմաց։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու և Տավուշի մարզերում գարնանային ջրհեղեղի հետևանքով տուժած տնտեսվարողները պետությունից դրամական աջակցություն կստանան անցած տարի վճարած հարկերի հիման վրա։ Այսօր կառավարությունը նման որոշում ընդունեց։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ասաց, անցած 3 ամիսներին ուսումնասիրել են, հատ առ հատ այցելել բոլոր վնաս կրած կազմակերպություններին ու անհատ ձեռներեցներին, հաշվ առել, քննարկել ու նման եզրակացության եկել։ Մոտ 150 տնտեսական գործունեություն ծավալող կազմակերպություն ու անհատներ կան, որոնք տուժել են ջրհեղեղից։ Աջակցությունը կլինի տարբերակված, վնասված տարածքների դեպքում 1 քառակուսի մետրի դիմաց 6600-ից մինչև 24800 դրամ, կախված վնասի աստիճանից։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունն առավելագույն շեմ սահմանեց։ Աջակցությունը չի կարող գերազանցել 1,200,000 դրամը։ Վերանորոգման ու վնասված ապրանքի դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկելիս նկատի կունենան, որքան հարկ է վճարել տնտեսվարողն անցած տարի։ Տուժածը աջակցություն կստանա վճարած հարկերի 50-70 և 100% չափով, դարձյալ կախված վնասի աստիճանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չբացառեց, տնտեսվարողներ կլինեն, որոնք դժգոհ կմնան աջակցության այս բանաձևից, բայց միևնույն ժամանակ արդարացի համարեց ընդունված որոշումը։
Այս այն դեպքն է, երբ որ շատ կոնկրետ է, երբ որ մենք մարդկանց ասում ենք, որ գիտեք, այդ վճարած հարկերը մի ընկալեք, որպես ձեր աշխատած գումարը ուրիշին տալու պրոցես, այլ ընկալեք որպես ձեր մի գրպանից հանել, մյուս գրպանը դնել։ Հիմա այն տնտեսվարողները, ովքեր 100% ովքեր այս աջակցությունը ստանալու են այնքանով, ինչքանով իրանք մի գրպանից հանել են և դրել են մյուս գրպանը կոպիտ ասած սև օրվա համար։ Եվ սա կարծում եմ շատ արդարացի և կարևոր մոտեցում է։
Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանն ասաց, դիտարկել են տնտեսվարողներ կան, որոնց դեպքում լրացուցիչ քննարկման ու նոր հաշվարկի կարիք կլինի։ Աջակցության ընդունված ձևը չի արտացոլում նրանց վնասի իրական չափը։ Տնտեսվարողները հայտնել են, թե պաշարած ապրանքային մնացորդ են ունեցել, որոնց մասին հարկային փաստաթղթերում նշված չէ։ Գործադիրի ղեկավարը հակադարձեց, ոչ մի դեպքում փոխհատուցում չի լինի ապրանքի դիմաց, որը փաստաթղթավորված չի եղել։
Դա բացառված բան է, ես բացառում եմ, կներեք ամենայն հարգանքով, ես էլ եմ ասում, մենք 6 տարի է էլի խնդրում աղաչում ենք, ասում ենք ժողովուրդ ջան, օրենքով սահմանված ձևով հաշվառեք, ես այս գլխից ասում եմ, որ բացառված է բանավոր խոսքի հիման վրա որևէ բան փոխհատուցել, որևէ մեկը թող այդպիսի ակնկալիք չունենա, որ կա կասի հորս արև պահեստում 15 միլիոն դրամի ապրանք ենք ունեցել, դե մենք էլ ասենք, բան, բացառում եմ ես այդպիսի, բան չի կարող լինել դա ուղղակի։
Այսօր կառավարությունը փոխհատուցման մեխանիզմ սահմանեց նաև գյուղատնտեսների համար։ Ջրհեղեղի հետևանքով անկած կենդանիների, ոչնչացված ծառերի ու ցանկատարածությունների դիմաց 100%-ի չափով փոխհատուցում կստանան, դարձյալ եթե դրանք գրանցված են համայնքների տնտեսական գրքերում։ Օրինակ, սատկած ցուլի դեպքում գյուղատնտեսները կստանան 650,000, կովի դեպքում 550,000 դրամ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական ուժերը արդեն 9-րդ օրն է, ինչ ռազմական գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանի տարածքի Կուրսկի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, թե մի գյուղ հետ են գրավել։ Կողմերի հաղորդագրություններում սովորականի պես հակասություններ են լինում օգոստոսի 6-ից սկսած, երբ ուկրաինական ստորաբաժանումները մտան Կուրսկի մարզ, ռուսական կողմը գրեթե յուրաքանչյուր օր հաղորդում էր նրանց հետ մղելու մասին, բայց միջև հիմա ուկրաինացիները այնտեղ են։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է ուկրաինական զորքը շարունակում է առաջանալ Կուրսկի մարզում հասնելու իր ռազմավարական նպատակներին։
Այսօր մենք լավ առաջընթաց ենք գրանցում Կուրսկի մարզում։ Մենք հասնում ենք մեր ռազմավարական նպատակին։ Մեր պետության փոխանակման ֆոնդը նույնպես զգալիորեն համալրվել է։ Կարևոր է, որ Ուկրաինան պայքարում է կանոնների համաձայն, եւ այդ տարածքում առկա հումանիտար կարիքները պետք է ապահովվեն։
Զելենսկու խոսքով անհրաժեշտության դեպքում ուկրաինական բանակի կողմից գրաված շրջաններում կստեղծվեն հրամանատարական գրասենյակներ, թե վերջին ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում ինչը հասցրել իր վերահսկողության տակ վերցնել ուկրաինական բանակը հստակ չէ։ Մարտերի ծավալների մասին կարելի է դատել տարհանման աշխարհագրությունից, այսպես Կուրսկի մարզում հանվել է մի ամբողջ շրջանի Գլուշկովոյի բնակչությունը։ Նման կոչով իր Telegram ալիքում բնակիչներին դիմել էր Կուրսկի մարզի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ըմբռնումով վերաբերվեք ներկայիրավիճակին և հետևեք անվտանգության ուժերի և տեղական իշխանությունների բոլոր առաջարկություններին։
Գլուշկովա ավանը Ուկրաինայի սահմանից մոտ 7 կիլոմետր հեռու և մոտ 60 կիլոմետր հեռու է Սուջա քաղաքից, որի գրավման մասին երեք հայտարարվել էր Ուկրաինայի պետական հեռուստաընկերության եթերում։ Ռուս ռազմական բլոգերների տեղեկություններով Գլուշկովոն դատարկելու որոշում է կայացվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից ենթակառուցվածքային օբյեկտների գնդակոծության ֆոնին, որով իբրև թե թիրախավորվել է ռուսական բանակի նյութատեխնիկական ապահովման ուղիները։ Ուկրաինական ռազմական հրամանատարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ մարդասիրական միջանցքներ է բացում խաղ բնակիչների տարհանման համար, որում երկու ուղությամբ՝ և դեպի Ռուսաստան, և դեպի Ուկրաինա։ Մինչ այդ Ռուսաստանի իշխանությունն արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել նաև Ուկրաինային սահմանակից մեկ այլ Բելգորոդի մարզում։ Երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսանդր Կուրենկովը շեշտել է, թե մարզի բնակչության օգնությունն արդեն կազմակերպվել է մեջբերում, սակայն տեղի ունեցողի ծավալները թույլ չեն տալիս տեղական իշխանություններին ինքնուրույն հաղթահարել հետևանքները։ Օգոստոսի 6-ին ուկրաինական պատերազմի աշխարհագրությունը ընդլայնվել է, և արդեն 9-րդ օրն է, կատաղի մարտեր են ընթանում հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Կուրսկից բացի Ուկրաինան թիրախավորում է նաև Բելգորոդի մարզը, ցավոտ հարվածներ հասցնելով շրջանի վրա։ Մասնավորապես Կուրսկից բազմաթիվ տեսանյութեր են հրապարակվում, ինչպես են ուկրաինացի զինվորները դրոշները դուրս բերում տարբեր բնակավայրերի վարչական շենքերից, ինչպես են գերի վերցնում տասնյակ ռուս զինվորականների։ Ուկրաինայի նախագահը երեք հայտարարել է, թե Կիևը համալրում է գերիների փոխանակման ֆոնդը։ Ռուսական կողմը ոչ զոհերի, ոչ էլ գերիների մասին տվյալներ չի հայտնում։ Հնարավոր կորուստների մարտերի ընդլայնման ֆոնին պատերազմող կողմերը շարունակում են նորանոր ստորաբաժանումներ տեղափոխել պատերազմի նոր ճակատ։ Չնայած Կուրսկի մարզում առաջխաղացման մասին Զելենսկու հայտարարություններին Մոսկվան պնդում է, թե ետ է շպրտում ուկրաինական բանակին Ռուսաստանի տարածքից։ Բրիտանական Թայմսը գրում է, թե Լոնդոնը դաշնակիցներին հորդորում է թույլ տալ Ուկրաինայի զինված ուժերին Storm Shadow թևավոր հրթիռներ կիրառել Ռուսաստանի տարածքում։ Այդ սպառազինությունը թույլ է տալիս թիրախներ խոցել 250 կիլոմետր հեռավոր կառավարությունից։ Մեծ հեռահարության հրթիռներից Ռուսաստանի իշխանությունները, ինչպես ժամանակին խորհրդային իշխանությունը, վախենում է, թերթե զրույցում նշում է Ջոն Ֆորմանը, Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի ռազմական նախկին կցորդը։ Մինչ այս պահը, սակայն, Կուրսկի վրա է անսպասելի և շատերի գնահատման Մոսկվայի համար շոկային հարձակումը ռուսներին չի կանգնեցրել, համենայն դեպս ռազմաճակատի այլ ուղություններում, հատկապես արևելքում, Դոնեցկի մարզում շարունակելով գրավել նոր ուկրաինական բնակավայրեր, զուգահեռաբար շարունակելով մահացու հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքների վրա, Խարկովի մարզի իշխանությունների համաձայն Վոլչանսկի մերձակայքում բժշկական գումարտակի մեքենայի վրա ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով ամուսնական զույգ է զոհվել, 3 հոգի էլ վիրավորվել։
Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու հարցը սեղանի շուրջ քննարկելու նպատակով Իսրայելի վարչապետը համաձայնել էր օգոստոսի 15-ին պատվիրակություն ուղարկել Քաթար։ Մինչ այս պահը հայտնի տեղեկատվության համաձայն Դոհայում բանակցություններին հնարավոր է մասնակցեն ԱՄՆ-ի, Քաթարի, Եգիպտոսի, Իսրայելի ներկայացուցիչները, իսկ Համասը հայտարարել է, որ չի ցանկանում մասնակցել բանակցությունների հանուն բանակցությունների, պնդելով, որ բանակցային սեղանին ցանկանում են տեսնել կոնկրետ ծրագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզ, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մերձավոր Արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմը կանխելու, տարածաշրջանում լարվածությունը թույլատնելու և Գազայում հրադադար հաստատելու ու պատանդներին ազատելու նպատակով այսօր Դոհայում բանակցությունների կարևոր փուլ է սպասվում, որը սակայն վտանգված է։ Համասի ղեկավար անդամներից մեկը BBC-ին փոխանցել է, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը չի մասնակցի նոր բանակցություններին։ Համասի բացատրության համաձայն խմբավորումը չի ցանկանում մասնակցել, մեջբերում է բանակցությունները հանուն բանակցությունների, որի ներքո Իսրայելը շարունակում է պատերազմը, այլ ցանկանում է տեսնել ճանապարհային քարտեզ պայմանավորվածությունների իրականացման հստակ ծրագիր։ Մեջբերման ավարտը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոստնակ Վենդետ Պատելը վերջին ճեպազրույցի ժամանակ այդուհանդերձ հույս էր հայտնել, որ Համասի ներկայացուցիչները այնուամենայնիվ կմասնակցեն բանակցություններին։ Իսրայելական լրատվամիջոցներն էլ տեղեկացնում են, որ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով այսօր Կատար են մեկնում Մոսադի հետախուզության ղեկավարը, Շինբեթի անվտանգության ղեկավարը, ինչպես նաև Նեթանյահուի խորհրդականները, Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները։ Ֆրանս Պրեսը, ՎԿ-ը կոչելով իր աղբյուրները, հայտնում է, որ հանդիպմանը կմասնակցի նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը։ Վերջին հնարավորություն, այսպես են գնահատում այսօրվա բանակցությունները, մերձավոր Արևելքում ծավալվող իրադարձություններով հոգված կողմերը ենթադրում են, որ Գազայի հատվածում հրադադարը հավանաբար կհանգստացնի լարվածությունը տարածաշրջանում և գուցե համոզի Իրանի և Լիբանանի Հզբոլահին զերծ մնալ պատասխան հարվածներից Իսրայելի վրա։ Սպառնալիք, որ չի դադարում Իրանի կողմից հուլիսի 31-ին Թեհրանում Համասի բարձրագույն քաղաքական առաջնորդի սպանությունից հետո։ Միայն Գազայում հրադադարի հաստատումը Իրանին հետ կպահի Իսրայելին հակահարված տալուց։ Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել են Թեհրանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ընդգծելով, եթե Իսրայելը ձախողի կամ հետաձգի, Իրանը կհարվածի։ Լիբանանում ևս Ռոյթերսի աղբյուրները նշում են, որ Հզբոլահը, ինչպես և Իրանը, պատրաստ է հնարավորություն տալ բանակցել Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ, սակայն չի հրաժարվում Իսրայելից վրեժ լուծելու մտադրությունից։ Մի շարք փորձագետներ էլ կարծում են, որ Իսրայելի վրա Իրանի հավանական հարձակման հետաձգումը հենց այս բանակցություններով է պայմանավորված։
Իրանը կանի այն, ինչ իրեն է ձեռնտու համարում, անկախ արևմուտքից հնչող զսպվածության կոչերից ու հայտարարություններից, սակայն Իրանը նաև ակնարկել է, որ դիվանագիտական այլ մոտեցումը կարող է համոզել իրեն գոնե հետաձգել խոստացված հարձակումը, խոսքը Գազայում Իսրայելի և Համասի միջև մշտական զինադադարի մասին է։
Բահրեինում գործող Lebec International խորհրդատվական ընկերության հետախուզության ղեկավար Մայք Հորովիցն է իր կարծիքով կիսվել։ Մինչ կատարման համբեր սպասում են այս բանակցություններին, տարածաշրջանի այլ գլխավոր դերակատարներից Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո մեկնել է Թուրքիա նախագահ Էրդողանի հետ քննարկել մերձավոր Արևելքում հրադադարի հաստատման անհրաժեշտությունը Գազայում արունահեղությանը վերջ տալու համար։ Այսօր ակնկալվում է Աբասի ելույթը Թուրքիայի խորհրդարանում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։